Blaðsíða 53. 20. Þegar bakkabræður rugluðu saman fótunum. Sögugluggi. Bræðurnir fara saman í fótabað en upp kemur óvæntur vandi sem þeir þurfa aðstoð við að leysa. Þeim bakkabræðrum hafði verið sagt að það væri ósköp holt fyrir þá að gera sér endur og sinnum heitar fótlaugar. En af því að jafnan var þröngt eldi við hjá þeim, tímdu þeir ekki að hita sér vatn til þess. Einu sinni vildi svo vel til að þeir hittu fyrir sér laug eða hver á ferð sinni. Nú hugsuðu þeir gott til glóðarinnar, að þeir skildu fá sér heitar fótlaugar fyrir ekki neitt. Tók af sér skó og sokka og settust hver hjá öðrum í kringum hverin og höfðu fæturna niður í. Þegar þeir fóru að gæta að, þekkti enginn þeirra sína fætur frá hinna. Með þetta voru þeir lengi í stöku ráðaleysi. Þeir þorðu ekki að hreyfa sig, því að þeir vissu ekki nema þeir kynnu að taka skakkt til og taka hver annars fætur og sátu þeir svo þanga til barað ferðamann. Þeir kölluðu til hans og báðan í öllum bænum að þekkja í sundur á þeim fæturna. Maðurinn gekk til þeirra og sló með stafnum sínum á lappirnar á þeim og kannaðist þá hver við sína. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.